Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 мая, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Стефана.
Сегодня, 9 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, την μάτι μνήμη του Αγίου Στεφάνου.
Святой родился в 1340 году в Великом Устюге. Город располагался на границе с Великой Пермью, обширным краем, который населяло языческое племя – зыряне. Когда Стефан стал епископом великопермским, он загорелся желанием обратить непросвещенный народ ко Христу. Святитель составил азбуку зырянского языка и перевел несколько богослужебных книг. Епископ заботился о своей пастве. Он снабжал зырян хлебом во время неурожая, много раз защищал их от произвола сборщиков податей. Прославление святителя началось почти сразу после его кончины. Житие Стефана составил преподобный Епифаний, который лично знал епископа.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1340 στο Великий Устюг. Η πόλη βρισκόταν στα σύνορα με το Μεγάλο Πέρμ, μια απέραντη περιοχή που κατοικείται από μια ειδωλολατρική φυλή, τους Ζήριγιαν. Όταν ο Στέφανος έγινε επίσκοπος του Μεγάλου Πέρμ, θέλησε να προσιλητήσει στον Χριστό τους αδιαφώτιστους ανθρώπους. Συνέταξε ένα αλφάβητο για την γλώσσα των Ζηριάνων και μετέφρασε αρκετά λειτουργικά βιβλία. Ο επίσκοπος ανησυχούσε για το ποιμνιό του. Προμήθευε τους Ζηριανούς με ψωμί κατά τη διάρκεια μιας αποτυχίας στην Σοδιά και πολλές φορές τους υπερασπίστηκε από την αυθαιρεσία των φοροεισπρακτόρων. Η δοξολογία του Αγίου άρχισε σχεδόν αμέσως μετά τον θάνατό του. Η αγιογραφία του Στεφάνου συντάχθηκε από τον Γέροντα Επιφάνιο, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον επίσκοπο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Иоанна Панкова. Этот русский святой родился в 1873 году в Орловской губернии в семье священника. По примеру отца принял сан и служил в Троицком храме в селе Усть-Нугарь на Орловщине. Отец Иоанн погиб от рук красноармейцев в пасхальный четверг 1918 года. Каратели, прибывшие в село для подавления протестов против советской власти, искололи священника штыками и расстреляли. Вместе с иереем мученическую кончину приняли его сыновья Николай и Петр. Церковь прославила новомучеников в лике святых в августе 2000 года.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Ιωάννη Πανκόφ. Ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1873 στην επαρχία Αρεόλ σε μια οικογένεια ενός ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, χειροτονήθηκε και υπηρέτησε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο χωριό Ουστ-Νούγκρ στην περιοχή Αρεόλ. Ο πατέρας Ιωάννης πέθανε στα χέρια του κόκκινου στρατού την Μεγάλη Πέμπτη του Πάσχα του 1918. Οι τιμωροί που ήρθαν στο χωριό για να καταστήλουν τις διαμαρτυρίες κατά του σοβιετικού καθεστώτος ξυφολόγησαν και πυροβόλησαν τον ιερέα. Μαζί με τον ιερέα μαρτύρησαν και οι γη του, Νικόλαος και Πέτρος. Η Εκκλησία δόξασε τους νεομάρτυρες ως Αγίους τον Αύγουστο του 2000.
По Григорианскому календарю, сегодня, 9 мая, Церковь молитвенно вспоминает святителя Николая, епископа Мирликийских, города, располагавшегося на территории современной Турции. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. Он прославился заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Весь христианский мир после кончины святителя чтил его память. В XI веке турки захватили большую часть Византийской империи. Они разоряли города и села, убивали жителей, оскверняли храмы. Не раз османские войска покушались уничтожить гробницу Николая Чудотворца. В 1087 году купцы из итальянского города Бари решили вывести останки святителя в безопасное место. Они высадились в Мирах, перенесли мощи на корабль и отправились на родину. В Бари реликвию окружили почтением. по молитвам святому Николаю у его мощей, и сейчас происходит множество чудес. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Николай, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Νικόλο, επίσκοπο των Μύρων της Λυκίας, μιας πόλης της σημερινής Τουρκίας. Ο Άγιος έζησε στο μετέχμιο του 3ου και του 4ου αιώνα. Έγινε διάσημος για την φροντίδα του προς τους φτωχούς, την συμπόνια του προς τους πάσχοντες και το χάρισμά του να κάνει θαύματα. Ολόκληρη η χριστιανοσύνη τίμησε την μνήμη του μετά τον θάνατό του. Τον 11ο αιώνα οι Τούρκοι εισέβαλαν στο μεγαλύτερο μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λιλάτισαν πόλεις και χωριά, δολοφόνησαν τους κατοίκους και βεβήλωσαν ναούς. Πάνω από μία φορά τα Οθωμανικά στρατεύματα επιχείρησαν να καταστρέψουν τον τάφο του Νικολάου του Θαυματουργού. Το 1087, έμποροι από την Ιταλική πόλη Μπάρι αποφάσισαν να μεταφέρουν τα λείψανα του Αγίου σε ασφαλές μέρος. Αποβιβάστηκαν στην μοίρα, μετέφεραν τα λείψανα σε ένα πλοίο και έβαλαν πλώρη για την πατρίδα τους. Το λείψανο περιβαλλόταν από Ευλάβεια στον Πάρη. Πολλά θαύματα εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στο λείψανο, χάρη στις προσευχές του Αγίου Νικολάου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время Божественной Литургии в православных храмах читался отрывок из 9 главы книги «Деяний святых апостолов», стихи с 32 по 42. Давайте его послушаем. «Яша, что микрофон оирешь Антониуш Борисов, а на плеротиш катагитиш, что из логики академии тиш мошхаш, тим пражмини киряки, катады дьярки тиш сиеш литургиеш, что из ортодоксаш эклесиеш дьяваштик ена апошпазма, а пото ена то кефалю, то вивлию тон пракшен тон апостолун, стихи 32 эус 42. А что окушаем?»
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
Συνέβηδε, όταν ο Πέτρος περιόδευε όλα αυτά τα μέρη, να κατέβει στους πιστούς, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Λίδαν. Έβρικε δε εκεί έναν άνθρωπον, ονόματι Ενέαν, ο οποίος κατέκητο επί 8 έτη παράλυτος επάνω εις ένα κρεβάτι. Και του είπεν ο Πέτρος: «Ενέα, ο Ιησούς ο Χριστός σε θεραπεύει από την ασθένειά σου. Σήκω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου». Και αμέσως εκείνος εσηκώθηκε υγιής. Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν την Λίδαν και την περιοχή των Σαρώνος, οι οποίοι επίστευσαν και επέστρεψαν στον Κύριον. παρακινηθέντες από το θαύμα αυτό. Εις δε την Ιώπην ζούσε μία μαθήτρια του Κυρίου, ονόματι Ταβιθά, της οποίας το όνομα εις την ελληνική σημαίνει Δορκάς. Αυτή ήτο γεμάτη από καλά έργα και ελεημοσύνας, τα οποία σε έκανε συνεχώς. Συνέβη όμως κατά τα ημέρας εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει. Αφού δε σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα την έλουσαν και την ετοίμασαν δια την ταφήν, την έβαλαν στο Υπερώον. Επειδή δε η Λίδα από κοντά εις την Ιώπην και οι μαθητέ είχαν ακούσει ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, έστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μην βραδύνει να έλθει μέχρι σε αυτόν. Πράγματι ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο απεσταλμένους. Όταν δε έφτασε, τον ανέβασαν στο Υπερώον. Εκεί δε παρουσιάστησαν εις αυτόν όλε οι χείρε, κλαίουσα δια των θάνατων της Ταβιθάς, και εδείκνυαν στον Πέτρον χιτώνας και επανοφόρε όσα έφτιαχνε όταν ήτο εν ζωή η Δορκάς. Ο Πέτρος, αφού έβγαλε όλους έξω από το Υπερώον, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Έπειτα εστράφη προς το σώμα και είπε «Ταβιθά, σήκω». Εκείνη δε άνοιξε αμέσως τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της. Της έδωσε τότε το χέρι του ο Πέτρος και την εσήκωσε. Και αφού εκάλεσε τους χριστιανούς και μάλιστα τα σχήρας, τους την παρουσίασε ζωντανήν. Έγινε δε γνωστόν τον θαύμα αυτό της Αναστάσεως εις όλην την Ιώπην και πολλοί δε επίστευσαν στον Κύριον.
Христос воскресе. Все мы со школы помним третий закон Ньютона, потому что он самый короткий. Те, кто забыл, ничего страшного, я сейчас напомню. Третий закон Ньютона звучит так. Сила действия равна силе противодействия. Интересно, что события из книги Деяний, о которых мы только что слышали, это фактически жизненное доказательство третьего закона Ньютона. Чем больше в первом веке враги Спасителя, фарисеи и прочие, пытались христианству препятствовать, тем сильнее и дальше оно распространялось, сначала по территории Палестины, а затем и за ее пределами. Христос Анести. Олимаш, θυμόμαστε τον τρίτο νόμο του νεύτωνα από το σχολείο, επειδή είναι ο συντομότερος. Όσοι τον έχουν ξεχάσει δεν πειράζει. Θα σας το θυμίσω τώρα. Ο τρίτος νόμος του νεύτωνα λέει «Ο δύναμη της δράσης ισούται με την δύναμη της αντίθεσης». Είναι ενδιαφέρον ότι τα γεγονότα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που μόλις ακούσαμε αποτελούν στην πραγματικότητα μια ζωντανή απόδειξη του τρίτου νόμου του Νιούτονα. Όσο περισσότερο τον πρώτο αιώνα οι εχθροί του Σωτήρα, οι Φαρισαίοι και άλλοι προσπαθούσαν να εμποδίζουν τον χριστιανισμό, τόσο πιο έντονα και περισσότερα εξαπλωνόταν πρώτα στην Παλαιστίνη και στην συνέχεια πέρα από αυτήν. Конечно же, главным двигателем процесса роста Церкви Христовой являлись апостолы. Больше всего мы знаем о миссии апостолов Петра и Павла, но остальные ученики Господа Иисуса тоже горячо и с любовью исполняли послушание проповеди Евангелия. Апостолы стремились деятельно подтвердить, что их трусость в ночь пленения Христа была досадной ошибкой и слабостью, которые они теперь стремятся исправить. Ученики Спасителя храбро шли в новые города и страны, к незнакомым для себя людям, рассказывая им о Евангелии, преодолевая на этом пути все трудности и противодействия. Φυσικά ο κύριος κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης της Εκκλησίας του Χριστού ήταν οι Απόστολοι. Γνωρίζουμε περισσότερα για την Απόστολη των Απόστολων Πέτρου και Παύλου, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές του Κυρίου Ιησού εκπλήρωσαν με θέρμη και αγάπη την υποκοή του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Οι Απόστολοι προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν με πρακτικό τρόπο ότι η δηλία τους τη νύχτα της αιχμαλωσίας του Χριστού ήταν ένα ατυχές λάθος και μία αδυναμία την οποία προσπαθούσαν τώρα να διορθώσουν. Οι μαθητές του Σωτήρα πήγαν με γενναιότητα σε νέες πόλεις και χώρες, σε ξένους προς αυτούς ανθρώπους, λέγοντας τους για το Ευαγγέλιο και ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις στην πορεία. Благодаря прозвучавшему чтению мы смогли заметить, как постепенно аудитория апостольской проповеди становилась все более смешанной, разнообразной. Если первоначально ученики Христа рассказывали о Евангелии преимущественно иудеям, то постепенно количество язычников или иудеев нееврейского происхождения среди слушателей начало заметно расти. Взять, например, путешествие апостола Петра в селение Лидда, о котором путешествие рассказало нам чтение из книги Деяний. «Меша потин анагнуши, борешеме на паратиришуме, пош штадиакато акроатирио ту апоштолику керигматош генотан олоке пьо микто пьо пикеломорфо». Ενώ αρχικά οι μαθητές του Χριστού μιλούσαν για το Ευαγγέλιο κατά κύριο λόγο σε Ιουδαίους, σταδιακά ο αριθμός των εθνών ή μην Ιουδαίων μεταξύ των ακροατών άρχισε να αυξάνεται αισθητά. Πάρτε για παράδειγμα το ταξίδι του Αποστόλου Πέτρου στο χωριό Λίντα, για το οποίο μας μιλάει το ανάγνωσμα από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το ταξίδι. В Лиде Петру показали парализованного мужчину по имени Эней. Эней, судя по языческому имени, являлся ребенком от смешанного брака, а значит, не был в полном смысле иудеем, но для Петра этот факт уже не имел существенного значения. Мы видим, как благодаря чуду исцеления Евангелие преодолевает национальные границы, и совсем скоро весть о Христе распятом и воскресшем зазвучит во многих языческих городах. Что Лида о Петруш иде энен паралиту антропу ονομαζόταν Ενέας. Ο Ενέας, σύμφωνα με τον ιδωλατρικό του όνομα, ήταν παιδί ενός μεικτού γάμου. Έτσι δεν ήταν με την πλήρη έννοια του όρου Ιουδαίους. Αλλά αυτό δεν είχε περαιτέρω σημασία για τον Πέτρο. Βλέπουμε πως το Ευαγγέλιο διαπερνά τα εθνικά σύνορα μέσω του θάματος της θεραπείας. Σύντομα, το μήνυμα του Χριστού του σταυρωμένου και αναστημένου θα ακουγόταν σε πολλές πόλεις των εθνών. Исцелив Энея, апостол отправляется в Иопию, так когда-то назывался древний город Яффа. Здесь ученик Спасителя оказался не случайно. Его позвали местные христиане для исцеления женщины по имени Тавифа. Тавифа славилась своим милосердием, а потому была любима окружающими. Петр, придя в дом Тавифы, нашел ее уже умершей. Но смерть не стала препятствием для милосердия Божия. Петр взмолился Богу над телом умершей, и Тавифа ожила. Афу терапевшая тон Энея у апостола Шпигештин Иопи, то палью онома теш археш полиш Яфа. Эдо мацетис ту сатира дэн врэйтеки тихея. Тон калешан индопи христиани я на терапевши мия генека метан онома Тавифа. Η Ταβιθά ήταν γνωστή για τον ελέος της και γι' αυτό αγαπήθηκε από το γύρο της. Ο Πέτρος πήγε στο σπίτι της Ταβιθά και τη βρήκε νεκρή, όμως ο θάνατος δεν αποτελούσε εμπόδιο για το έλεος του Θεού. Ο Πέτρος προσευχήθηκε στον Θεό πάνω από τον νεκρό σώμα της και η Ταβιθά επανήλθε στη ζωή. Два чуда, совершенные Петром, оказались доказательством могущества и милости Бога, не покинувших мир после вознесения Христа. Милосердие Господа продолжило и продолжает изливаться на нас через таинство Церкви. Милость Божия проявляет себя также по отношению к людям, которые пока не пришли в Церковь и ищут еще дорогу в Дом Божий. И кто знает, возможно, решающий шаг через порог храма, ищущие Бога сделают благодаря поддержке, адресованный им от нас с вами. Будем помнить о том, что потенциал евангельской вести не исчерпан. Слово Божие по-прежнему способно изменять к лучшему мир. Не само по себе, а благодаря нашему верному соработничеству Христу Спасителю. То диетамата пуэкене о Петрош итан аподекше диш динемешке ту элюш ту Θεού ху дэн эфиган апо тон кожмо мета тин анналипше ту Христу. Το έλεος του Θεού συνέχισε και συνεχίζει να χύνεται πάνω μας μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Η χάρη του Θεού ευνοεί επίσης εκείνους που δεν έχουν ακόμη προσέλθει στην Εκκλησία, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν τον δρόμο τους προς τον οίκο του Θεού και ποιος ξέρει, ίσως κάνουν το αποφασιστικό βήμα μέσα από το κατόφλι της Εκκλησίας, χάρη στην υποστήριξη που τους παρέχουμε. Ας θυμόμαστε ότι η зіна тоті теж ту мінімо тушт Євангелію, зен ехон екшен лісі, олого што сіу боря комі на аллакші тонкушму просто калітеро, охя по моношту, ала меша апотін піштімаш, синергашіє метон шотіра Христо. Христос воскресі, воістін воскресі Христос, Христос анешті, аліцош анешті Христос.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ευγένη και Ναταλία Μαργκουνόβη.
Евгений Маргунов, которого вся страна называла просто «бывалым», любил шутки. Даже его семейная жизнь началась с розыгрыша. А Наталья Николаевна, жена артиста, называла их знакомство «иронией судьбы». Может, и ирония, но счастливая жизнь Маргуновых продолжалась 36 лет. Когда они познакомились, Евгения уже знал и любил весь Советский Союз. Наташа, которой было всего 23 года, училась в Московском авиационном технологическом институте. Как-то девушка позвонила на кафедру, чтобы узнать время сдачи зачета, ошиблась номером и попала в квартиру Маргунова. Попросила профессора. Маргунов ответил, что профессор у аппарата. Выслушав Наташу, попросил ее оставить номер телефона и сказал, что перезвонит. И действительно перезвонил и назначил время зачета.
У Евгения Маргунов, για τον οποίο όλη η χώρα έλεγε ότι είναι απλώς καλοπετσωμένος, αγαπούσε τα αστεία. Ακόμη και η οικογενειακή του ζωή ξεκίνησε με ένα αστείο και η Νατάλια Νικολάιεβνα, η σύζυγος του καλλιτέχνη, αποκαλούσε την γνωριμία τους ηρωνία της μοίρας. Μπορεί να ήταν ηρωνία, αλλά η ευτυχισμένη ζωή των Μαργκουνόφ κράτησε 36 χρόνια. Όταν συναντήθηκαν, ο Ευγένη ήταν ήδη γνωστός και αγαπητός σε ολόκληρη την Σοβιετική Ένωση. Η Νατάσα, που ήταν μόλις 23 ετών, σπούδαζε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αεροπορίας της Μόσχας. Μια μέρα, η κοπέλα τηλεφώνησε στην σχολή για να μάθει τι ώρα θα αρχίσει η εξέταση. Πήρε λάθος αριθμό και τηλεφώνησε στο διαμέρισμα του Μαργκουνόφ. Ζήτησε τον καθηγητή. Ο Μαργκουνόφ απάντησε ότι ο ίδιος ο καθηγητής είναι στο τηλέφωνο. Αφού άκουσε την Ατάσα, ζήτησε το νούμερό της και είπε ότι θα την ξαναπάρει. Και πράγματι τηλεφώνησε και πάλι και όρισε μία ώρα για το τεστ.
Наташа приехала в институт, но никакой профессор ее, конечно, не ждал. И вообще никто не ждал. Через день Маргунов позвонил снова, извинился за розыгрыш, представился, страшно удивился тому, что Наташа о нем, знаменитом артисте, ничего не знает, и назначил девушке свидание. Они стали встречаться. Родители девушки недоумевали. Артист старше их дочери на 13 лет. Зачем он ей нужен? Наташа объясняла, что рядом с жизнелюбивым Маргуновым, которому все на свете интересно, остальные мужчины кажутся ей пресными. Спустя 2 года они поженились. Сбылась мечта Евгения. Он обрел семью.
И Наташа έφτασε στο Ινστιτούτο, αλλά φυσικά κανένας καθηγητής δεν την περίμενε. Κανείς δεν την περίμενε καθόλου. Μια μέρα αργότερα, ο Μαργκουνόφ τηλεφώνησε ξανά. Ζήτησε συγγνώμη για την φάρσα, συστήθηκε και εξεπλάγει τρομερά που η Νατάσα δεν ήξερε τίποτα για αυτόν, έναν διάσημο καλλιτέχνη, και έκλεισε ραντεβού μαζί της. Άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού. Οι γονείς της κοπέλας ήταν σαστισμένοι. Ο καλλιτέχνης ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερος από την κόρη τους. Γιατί τον χρειαζόταν εκείνη? Η Νατάσα εξήγησε ότι δίπλα στο ζωηρό Μαργκουνόφ, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα πάντα στον κόσμο, οι άλλοι άνδρες της φαίνονται βαρετοί. 2 χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν. Το όνειρο του Ευγένη έγινε πραγματικότητα. Βρήκε μια οικογένεια.
Совместная жизнь Маргуновых началась в комнатке коммунальной квартиры. А когда на свет должен был появиться старший сын, Евгений Александрович получил однокомнатную квартиру. В открытые окна вливались звуки музыки. Рядом находился театр имени Станиславского. Прекрасно играющий на рояле, Евгений узнавал мелодии с первых нот и говорил: «Пиковую даму дают. Бежим на 2-й акт». Они бросали дела и спешили в театр. С билетерами проблем не было. Маргунова пропускали с удовольствием.
Οι Μαργκουνόβοι ξεκίνησαν τη ζωή τους μαζί σε ένα δωμάτιο ενός κοινόχρηστου διαμερίσματος. Και όταν επρόκειτο να γεννηθεί ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Ευγένη Αλεξάνδροβιτς αγόρασε μια γκαρσονιέρα. Ο ήχος της μουσικής ξεχύθηκε μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα. Το θέατρο Στανισλάφσκι βρισκόταν κοντά. Ο Γευγένη, που έπαιζε τέλεια πιάνο, αναγνώριζε τις μελωδίες από τις πρώτες νότες και έλεγε: «Παίζουν την Ντάμα Μπαστούνι. Πάμε για τη δεύτερη πράξη». Παρατούσα τα πάντα και έτρεχαν στο θέατρο. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τους ελεγκτές. Ευχαρίστως άφηναν τους Μαργκουνόφ να μπουν.
Евгений Александрович любил переезды. Эта охота к перемене мест у него появилась, когда родились сыновья, и в квартире стало негде повернуться. Семья перебралась в просторную квартиру. Но во дворе их дома находилась шахта строящегося метро. Грохот стоял круглые сутки, и Моргунов снова перевез семью. Наталья Николаевна, понимая, что для мужа обретение нового дома тоже творческий процесс, мужественно терпела переезды. А заодно и отъезды Моргунова в киноэкспедиции и на гастроли. Из каждого города он передавал жене и детям посылки. Уезжая на юг, покупал фрукты ящиками и посылал их в вагоне-ресторане. Наталья Николаевна, которой нужно было мчаться на вокзал, искать такси и носильщиков, вздрагивала всякий раз, когда раздавалась телефонная трель и голос мужа возвещал: «Встречай поезд». У Моргунова был вспыльчивый характер, но сердиться больше 5 минут он не мог. Подходил к жене, хлопал добрыми глазами, и она забывала обиду. Наталье Николаевне невероятно повезло. Она жила с человеком, рядом с которым ей ничего не было страшно, и знала: пока рядом Женя, ничего плохого не случится.
Ο Γευγένη Αλεξάνδραβιτς αγαπούσε τις μετακομίσεις. Αυτή η μανία αλλαγής σκηνής εμφανίστηκε όταν γεννήθηκαν οι γη του και ο χώρος στο διαμέρισμα ήταν λίγος. Η οικογένεια μετακόμισε σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα, αλλά στην αυλή της πολυκατοικίας τους υπήρχε ένας υπόγειος χώρος υποκατασκευή μετρό. Υπήρχε πολύ θόρυβος μέρα και νύχτα. Έτσι οι Μαργκουνόφ μετακόμισαν και πάλι. Η Ναταλία Νικολάευνα, συνειδητοποιώντας ότι για τον σύζυγό της το να βρει ένα νέο σπίτι ήταν επίσης μια δημιουργική διαδικασία, υπέμενε με θάρρος τις μετακομίσεις και ταυτόχρονα υπέμενε και τις αναχωρήσεις του Μαργκουνόφ για κινηματογραφικές αποστολές και περιοδίες. Από κάθε πόλη έστελνε δώρα στην γυναίκα και στα παιδιά του. Όταν ταξίδευε στο Νότο, αγόραζε κουτιά, φρούτα και τα έστελνε με το βαγόνι εστιατόριο. Η Ναταλία Νικολάευνα, που έπρεπε σε αυτήν την περίπτωση να τρέχει στο σταθμό για να βρει ταξί και αχθοφόρο, ανατρίχιαζε κάθε φορά που το τηλέφωνο χτυπούσε και η φωνή του συζύγου της έλεγε: «Συνάντησε το τρένο». Ο Μαργκουνόφ ήταν οξύθυμος, αλλά δεν μπορούσε να θυμώσει για περισσότερο από 5 λεπτά. Πήγαινε στη γυναίκα του, την κοιτούσε με τα ευγενικά του μάτια και εκείνη ξεχνούσε τις προσβολές. Η Ναταλία Νικολάευνα ήταν απίστευτα τυχερή. Ζούσε με έναν άντρα δίπλα, στον οποίο δεν φοβόταν τίποτα, και ήξερε ότι όσο ο Ζένια ήταν κοντά της, τίποτα κακό δεν θα συμβεί.
Но беда случилась с самим Женей. Он болел сахарным диабетом с 25 лет. Соблюдать диету для него было мукой, и жена ничего не могла с этим поделать. А Моргунов ездил по стране с концертами, хотя даже просто ходить становилось все труднее. Врачи 15 лет пугали его ампутацией ног. От операции уберегла жена. Варила мази и настойки, делала перевязки. Медики, не веря своим глазам, спрашивали: «Как вам удалось спасти ему ноги?» А Моргунов шутил с докторами и говорил, намекая на свой вес: «Вы меня отсюда не вынесете, потому что я невыносимый». Но когда в семье случилось горе, погиб младший сын, сердце артиста не выдержало. Оглядываясь на свою жизнь, прожитую вместе с Моргуновым, я понимаю, какой счастливой была. Что-то я потеряла навсегда, но зато со мной мои воспоминания, говорит Наталья Николаевна. Оставшись без мужа, она воспитывала внучку, тоже Женю. И, глядя на музыкально одаренную девочку, гены деда взяли свое. Наталья Моргунова благодарила Бога за свое счастье.
Но Женя έπαθε κακό. Ήταν διαβητικός από τα 25 του χρόνια. Η δίαιτα ήταν ένα μαρτύριο για αυτόν. Και η γυναίκα του δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Μαργκουνόφ ταξίδευε σε όλη τη χώρα με συναυλίες, αν και ακόμη και το απλό περπάτημα γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Οι γιατροί τον τρόμαζαν με ακροτηριασμό του παιδιού του, εδώ και 15 χρόνια. Η γυναίκα του τον έσωσε από το χειρουργείο, έφτιαχνε αλυφές και βάματα και έβαζε επιδέσμους. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να πιστέψουν στα μάτια τους και ρωτούσαν: «Πώς σώσατε το πόδι σας?» Και ο Μαργκουνόφ αστειεύτηκε με τους γιατρούς και είπε, υπονοώντας το βάρος του: «Δεν θα με μεταφέρετε από εδώ, γιατί είμαι αφόρητος». Αλλά όταν πέθανε ο μικρότερος γιος του, η καρδιά του ηθοποιού δεν μπορούσε να αντέξει αυτή τη θλίψη όταν αναπολώ την ζωή μου με τον Μαργκουνόφ, συνειδητοποιώ πόσο ευτυχισμένη ήμουν. Έχασα κάτι για πάντα, αλλά οι αναμνήσεις μου είναι μαζί μου», λέει η Νατάλια Νικολάεβνα. Έμεινε χείρα. Έχει μεγαλώσει μια εγγονή, την οποία λένε επίσης Ζένια. Κοιτάζοντας τον μουσικά πρικισμένο κορίτσι, με τα γονίδια του παππού της, η Νατάλια Μαργκουνόφ ευχαριστούσε τον Θεό για την ευτυχία της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Τα δύο μύτια της χείρας.
Всем известно выражение «внести свою лепту». Но многие ли догадываются о том, что своим происхождением эта крылатая фраза обязана евангельскому рассказу о вдове, которая положила в сокровищницу храма две лепты, равные одному кадранту? Что это были за деньги? Как они выглядели? Много ли можно было купить на них? Сохранилась ли хоть одна лепта до наших дней? При раскопках, которые проводились на территории Иерусалима на протяжении последних полутора веков, было обнаружено немало монет времен Второго Иерусалимского храма, периода, охватывающего и евангельские события. Древние платежные единицы составляли обширную коллекцию, которая хранится в нумизматическом отделе Израильского управления древностей. По свидетельству начальника этого департамента, доктора исторических наук Дональда Ариэля, есть в этом собрании и деньги, упомянутые в Евангелии, как лепты вдовицы.
Όλοι γνωρίζουν την έκφραση «κάνε μια συνεισφορά», αλλά πόσοι γνωρίζουν ότι προέρχεται από την ευαγγελική ιστορία της χείρας, η οποία έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του ναού δύο μύτια που αντιστοιχούν σε ένα κοντράτ? Τι ήταν αυτά τα χρήματα, πώς έμοιαζαν? Υπήρχαν πολλά πράγματα για να αγοραστούν με αυτά? Έχουν μείνει κάποια μύτια μέχρι τις μέρες μας? Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ τον τελευταίο 1,5 αιώνα, ανακαλύφθηκαν πολλά νομίσματα που χρονολογούνται από την εποχή του δεύτερου ναού της Ιερουσαλήμ, περίοδο που περιλαμβάνει και τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Τα αρχαία νομίσματα αποτελούν μια τεράστια συλλογή, η οποία βρίσκεται στο νομισματικό τμήμα της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον επικεφαλή του τμήματος αυτού, διδάκτορα της ιστορίας Ντόναλντ Άριελ, στην συλλογή αυτή υπάρχουν και χρήματα που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο ως μύτια της χείρας.
Στε καρδιό τσελα αλμανούτ. Καρδίτ.
Λέπτα, от греческого слова лептон, что означает «без кожуры». Так назывались чрезвычайно мелкие бронзовые монеты, они были тонкие, как лепестки, и потому имели неправильную форму. Из-за низкого качества материала и чеканки изображение на этих деньгах получалось стертое, однако читаемое. С лицевой стороны отображались имена правителей, а с обратной – различные символы. Например, колесо, рог изобилия, звезда, якорь, цветок, плод граната. Наряду с лептой в хождении была аналогичная деньга достоинством в две лепты. Ее называли прута. Между собой эти монеты полностью идентичны. Прута лишь чуть крупнее и тяжелее. Ее вес должен был соответствовать половине одного ячменного зерна.
И лекси лепта проерхит от ильики лекси лепто, пупшимени хорис флуда. Έτσι ονομάζονταν τα εξαιρετικά μικρά χάλκινα νομίσματα. Ήταν λεπτά σαν πέταλα και επομένως είχαν ακανόνιστο σχήμα. Λόγω της κακής ποιότητας του υλικού και της σκοπής, οι εικόνες σε αυτά τα νομίσματα ήταν ξεθοριασμένες, αλλά εξακολουθούσαν να είναι ευανάγνωστες. Τα ονόματα των ηγεμόνων αναγράφονταν στην μπροστινή πλευρά και διάφορα σύμβολα στην πίσω. Για παράδειγμα, τροχός, το κέρατο της αυθονίας, ένα αστέρι, μια άγκυρα, ένα λουλούδι, ένα καρπός ροδιού. Μαζί με το νομισματοκοπείο κυκλοφορούσε και ένα παρόμοιο νόμισμα των δύο μυτιών, το οποίο ονομάζονταν προύπα. Τα νομίσματα αυτά ήταν πανομοιότυπα. Η προύτα ήταν μεγαλύτερη και βαρύτερη. Ζύγιζε μισό κόκο κρυθαριού.
На две лепты в первом веке можно было купить небольшой кусок хлеба, ветку винограда или несколько смоков. Сильный мужчина мог заработать такую сумму за час, а вдова, которая по еврейским законам не наследовала имущество мужа, а оказывалась на содержании родственников, получивших от него наследство, зачастую оказывалась в положении, когда продукты, купленные на пруту, составляли весь ее дневной рацион.
Με δύο μύτια τον πρώτο αιώνα μπορούσε κανείς να αγοράσει ένα μικρό κομμάτι ψωμί, ένα τσαμπί στα φύλλα ή μερικά σίκα. Ένας δυνατός άνδρας μπορούσε να κερδίσει ένα τέτοιο ποσό σε μία ώρα και μία χείρα, η οποία σύμφωνα με τους εβραϊκούς νόμους δεν κληρονομούσε την περιουσία του σύζυγου της, αλλά έπρεπε να συντηρείται από συγγενείς που κληρονόμησαν από αυτόν, συχνά βρισκόταν σε μία θέση όπου τα τρόφιμα που αγόραζε με ελάχιστα χρήματα αποτελούσαν ολόκληρο το ημερήσιο σιτηρέσιό της.
Но что именно было изображено на той самой лепте, что положила в сокровищницу вдова из евангельского рассказа? И по какой причине апостол Марк счел необходимым подчеркнуть, что две лепты составляют кадрант? Рассказывает начальник департамента нумизматики Израильского управления древностей Дональд Ариэль.
А ты акривос апиконизотан, что идио то митьо, που η χείρα στην ιστορία του Ευαγγελίου έβαλε στο ταμείο και για ποιον λόγο ο Απόστολος Μάρκος θεώρησε απαραίτητο να τονίσει ότι τα δύο μύτια αποτελούσαν το κοντράνιο. Ο Ντόναλντ Έριελ, επικεφαλής του τμήματος νομισματολογίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, εξηγεί.
Ιστορία εβραϊκής μονέτ ведет свое начало с правления династии Хасмонеев, то есть со 135 года до Рождества Христова. Восстав против господства эллинов, подчинивших Иудею своей империи селевкидов, в числе прочих свобод, хасмонеи добились права чеканить монеты с клеймом иудейского царя. Однако эллинистическое влияние все же оставалось сильным, поэтому еврейские надписи на монетах дублировались еще и на греческом языке.
История των евреϊκών νομισμάτων χρονολογείται από την βασιλεία της δυναστείας των Χασμονέων, δηλαδή από το 135 π.Χ., επαναστατώντας κατά της κυριαρχίας των Ελλήνων, οι οποίοι είχαν υποτάξει την Ιουδαία στην αυτοκρατορία τους, των Σελευκίδων, οι Χασμονέοι, μεταξύ άλλων ελευθεριών, εξασφάλισαν το δικαίωμα να κόβουν νομίσματα με το σήμα του Εβραίου βασιλιά. Η ελληνιστική επιρροή, ωστόσο, ήταν ακόμη ισχυρή, οπότε οι εβραϊκές επιγραφές στα νομίσματα αναπαράγονταν και στα ελληνικά.
Согласно археологическим исследованиям, в первой половине II века вхождение в Иудеи были в основном лепты и пруты, отпечатанные во время правления царя из династии Хасмонеев Александра Янная, называемого соотечественниками Яхонатаном. На лицевой стороне этих монет различима восьмиконечная звезда, а между ее лучами еврейская надпись «Царь Яхонатан», а на реверсе якорь и надпись на греческом языке «Царь Александр».
Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα, κατά το πρώτο μισό του 2ου αιώνα, κόπηκαν στην Ιουδαία κυρίως λεπτά και ράβδι που τυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χασμονέου βασιλιά Αλέξανδρου Γιαναή, αποκαλούμενο από τους συμπατριώτες του Ιοχονάταν. Στο εμπροστότυπο αυτών των νομισμάτων υπάρχει ένα οκτακτινωτό αστέρι με την εβραϊκή επιγραφή βασιλιάς Ιοχονάταν ανάμεσα στις ακτίνες του και στο οπισθότυπο μία άγκυρα και η ελληνική επιγραφή βασιλιάς Αλέξανδρος.
Χασμονέοι σыграли в истории Иудеи неоднозначную роль. Избавившись от одного захватчика эллинов, они подвергли страну новой оккупации. Сыновья Александра Яная, Гиркан и Аристабул, не поделив престол, обратились к помощи римлян. В результате эта помощь обернулась тем, что Иудея потеряла независимость и надолго стала римской провинцией. Такое положение государства сказалось и на его валютной системе. Иудейские пруты и лепты обесценились на фоне греческих и римских денег. Недаром и евангелист, упоминая лепты, приводит эквивалент в более твердой римской валюте – кадрантах.
Οι Χασμονέοι διαδραμάτισαν διαφορούμενο ρόλο στην ιστορία της Ιουδαίας. Έχοντας απαλλαγή από έναν εισβολέα, τους Έλληνες, υπέβαλαν τη χώρα σε μια νέα κατοχή. Οι γη του Αλεξάνδρου, ο Ιρκανός και ο Αριστόβουλος, που δεν μοιράζονταν στον θρόνο, στράφηκαν στους Ρωμαίους για βοήθεια. Ως αποτέλεσμα, η Ιουδαία έχασε την ανεξαρτησία της και έγινε ρωμαϊκή επαρχία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θέση του κράτους είχε αντίκτυπο και στο νομισματικό του σύστημα. Τα Ιουδαϊκά φλουριά και τα μύτια έγιναν άχρηστα σε σύγκριση με τα ελληνικά και τα ρωμαϊκά χρήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευαγγελιστής, όταν αναφέρει τα μύτια, αναφέρει το αντίστοιχο στο πιο ανθεκτικό ρωμαϊκό νόμισμα, τα κονδράντια.
Евангельская вдовица положила в сокровищницу храма две лепты, Тонкие бронзовые монеты с неровными краями и стертым рисунком. Были это, собственно, лепты или одна прута, не столь уж и важно. Так или иначе, внешний вид этих денег был жалок, а покупательная способность ничтожна. Однако Иисус Христос оценил эту жертву выше всех богатых вкладов, сделанных от избытка имения. Бедная женщина отдала Богу все, что имела, одновременно вверив Ему саму свою жизнь. И этот дар оказался драгоценнее любых сокровищ мира.
Η χείρα του Ευαγγελίου έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του ναού δύο μύτια, λεπτά χάλκινα νομίσματα με οδοντωτές άκρες και φθαρμένα σχέδια. Το αν πρόκειται για μύτια ή για μια ενιαία ράβδο δεν είναι τόσο σημαντικό. Όπως και να έχει, η εμφάνιση των χρημάτων ήταν άθλια και η αγοραστική τους δύναμη αμιλητέα. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός εκτιμούσε τη θυσία πάνω από όλες τις πλούσιες συνεισφορές των πλεοναζόντων περιουσιών. Η φτωχή γυναίκα έδωσε στον Θεό όλα όσα είχε και ταυτόχρονα το εμπιστεύθηκε την ζωή της, ένα δώρο πολυτιμότερο από οποιοδήποτε θησαυρό του κόσμου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Иван Воронин.
Рано поутру крестьяне села Кукобой, что в Ярославской губернии, собрались возле избы своего бывшего односельчанина Ивана Воронина. В родной деревне Воронин не появлялся уже много лет. С тех самых пор, как он уехал в Петербург на заработки, до кукобойцев доходили лишь слухи. Мол, вышел в люди Иван Агапович, разбогател, дом себе на Невском проспекте купил.
Норис то прои и катики ту хорью Кукобой, тис епархиес тис полис Ярославль, мазевтикан стин авли ту проин гитона тус Иван Воронин. Στο μητρικό του χωριό, ο Βαρόνιν δεν είχε πάει εδώ και πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που έφυγε στην Πετρούπολη για δουλειά, οι κάτοικοι του χωριού άκουσαν πως ο Ιβάν Αγκάποβιτς έγινε πλούσιος άνθρωπος και αγόρασε σπίτι στην Λεωφόρο Νιεύσκη.
Все так и было на самом деле. В Петербурге крестьянин Иван Воронин нанялся на работу и, откладывая каждую копейку, сумел за несколько лет собрать капитал, которого хватило, чтобы записаться в купцы второй гильдии. Получив возможность вести собственный бизнес, он вложил деньги в ткацкие предприятия и вскоре возглавил крупное и прибыльное товарищество ткацких мануфактур. Доходы действительно позволили Ивану Агаповичу приобрести особняк на Невском. А в Кукобой он приехал теперь для того, чтобы предложить землякам помощь в обустройстве родного села.
Αυτός όντως τα έκανε όλα αυτά. Στην Πετρούπολη, ο χωρικός Ιβάν Βαρόνιν βρήκε δουλειά και μαζεύοντας κάθε ψηλό, κατάφερε εντός μερικών χρόνων να γίνει έμπορος δεύτερης τάξης. Έχοντας τη δυνατότητα να διαθέτει τις δικές του επιχειρήσεις, αυτός κατέθεσε όλα του τα χρήματα σε υφαντουργία και λίγο αργότερα έγινε επικεφαλής του συνεταιρισμού των υφαντουργείων. Οι αποδοχές του Ιβάν Αγκάποβιτς του επέτρεψαν να αγοράσει σπίτι στην Λεωφόρο Νιεύσκη και στο χωριό Κουκαμπόι αυτός ήρθε για να προτείνει στους συμπατριώτες του βοήθεια όσον αφορά το χωριό τους.
Когда все были в сборе, Воронин приветливо расспросил сельчан об их житье-бытие, делах и нуждах и, наконец, перешел к главному. «Что ж, братья, — начал он, — хотел я церковь в селе выстроить, но вижу, что и старая наша церквушка еще стоит. И подумал я, а может, дорогу чугунную до Пошехонья проложить? Больно уж тяжко отсюда на телегах добираться. 20 верст по топям да болотам».
Όταν όλοι μαζεύτηκαν, ο Βαρόνιν ρώτησε τους χωριανούς για την ζωή τους, για τις υποθέσεις και τις ανάγκες τους και επιτέλους ανέφερε το βασικό. «Λοιπόν, αδέλφια», άρχισε, «εγώ θα ήθελα να χτίσω την εκκλησία στο χωριό, αλλά βλέπω ότι ακόμη υπάρχει η παλιά». Και σκέφτηκα, «μήπως να στρώσουμε ένα χιτοσίδηρο δρόμο μέχρι το Ποσεχόνια? Είναι πολύ δύσκολο να πάει κανείς εκεί με τα καροτσάκια. Απέχει 20 βέρστια και είναι γεμάτο βαλτοτόπια».
Толпа сельчан оживленно загудела, обсуждая предложение Воронина. Через несколько минут вперед выступил староста и с поклоном проговорил: «Благодарствуем, Иван Агапович, за заботу. Правда твоя, нелегко нам до Пошехони добираться, но и церковь наша мала стала, разрослось село. И если есть на то твоя воля, то построй нам лучше еще один храм Божий».
И хорики фоназан, συζητώντας την πρόταση του Воронин. Μερικά λεπτά αργότερα, μπροστά βγήκε ο υπεύθυνος και έχοντας κάνει μια υπόκληση, είπε: Σε ευχαριστούμε, Ιβάν Αγκάποβιτς, για την φροντίδα σου. Έχεις δίκιο. Ο δρόμος προς το Πεσεχόνι είναι δύσκολος. Αλλά και η εκκλησία μας είναι μικρή, επειδή το χωριό μεγαλώνει. Εάν θέλεις, καλύτερα να χτίσεις για μας έναν ακόμη ναό του Θεού.
И работа закипела. Миллион рублей золотом вложил Иван Воронин в строительство новой церкви в Кукабое. Он пригласил известного архитектора Василия Косякова, который проектировал знаменитый морской собор в Кронштадте. И вот посреди села вырос величественный белокаменный пятиглавый храм с колокольней. В 1912 году его освятили во имя образа Спаса Нерукотворного и вскоре стали называть не иначе, как Кукабойским чудом.
Και άρχισαν οι οικοδομήσεις. Ο Ιβάν Βαρόνιν ξόδεψε για την οικοδόμηση της νέας εκκλησίας στο Κουκαμπόι 1.000.000 χρυσά ρούβλια. Αυτός προσκάλεσε τον γνωστό αρχιτέκτονα Βασίλη Κασιακόφ, ο οποίος είχε σχεδιάσει το ξακουστό ιερό ναυαρχικό ναό στην πόλη Κρασθάνδη. Και να, στο κέντρο του χωριού εμφανίστηκε ένας μεγαλειώδης ναός με 5 τρούλους και καμπαναριό. Το 1912 τον καθιέρωσαν προς τιμήν της ιεράς Συνδόνης του κυρίου. Και άρχισαν να το λένε σιγά-σιγά «Θαύμα του Кукабои».
Это был не первый храм, выстроенный Иваном Агаповичем на собственные деньги. В 1892 году он принимал активное участие в возведении Богоявленской церкви на Гутуевском острове, а в 1903 возвел Троицкий храм в своем поместье горе Валдаи. В своем прошении на дозволение строительства он написал: «Сей храм будет благодеянием для жителей всех окружающих деревень». Все три храма сохранились до наших дней. Сегодня, как и много лет назад, их двери открыты для прихожан, а значит, живая память о человеке с любовью, построившем их для Бога и для людей.
Αυτός δεν ήταν ο πρώτος ναός, χτισμένος από τον Ιβάν Αγκάποβιτς με τα προσωπικά του χρήματα. Το 1892 αυτός έπαιρνε δραστήριο μέρος της οικοδομής της Εκκλησίας των Θεοφανίων στο νησί Γκουτούγευσκι και το 1903 οικοδομήθηκε ο ιερός ναός προς τιμήν της Αγίας Τριάδος, στην έπαυλη του Γκαρά Βαλντάι. Στην αποστολή του με παράκληση για θετική απάντηση για τις οικοδομήσεις αυτός έγραψε: «Αυτός ο ναός θα γίνει ευλογία για όλους τους κατοίκους μαζί και για τα κοντινά χωριά. Όλοι οι τρεις ναοί έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Σήμερα, όπως και πολλά χρόνια πριν, οι πόρτες τους είναι ανοιχτές για τους ενορίτες και αυτό θα πει πως ζει η μνήμη για τον άνθρωπο, ο οποίος κάποτε είχε χτίσει αυτούς τους ναούς για τον Θεό και για τους ανθρώπους».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургική ύμνη. Христос Ανέστη.
Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина.
«И дидаскалия του Иисуса Христа έχει διαδοθεί στον κόσμο χάρη στους Апостолους που ήταν μαθητές του Σωτήρα. Όμως όχι μόνος αυτός. Οι μυροφόρες γυναίκες επίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του μηνύματος του Ευαγγελίου. Οι μυροφόρες ήταν ευσεβείς γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριο και έγιναν μαθήτριές του. Μερικές από αυτές συγκαταλέχθηκαν από την Εκκλησία ανάμεσα στους Αποστόλους. Και πρώτη είχε αυτήν την τιμή η Μαρία η Μαγδαληνή».
Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи. «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Αυτή όχι μόνο έλεγε για την υπηρεσία και τα θαύματα του Σωτήρος, ταξιδεύοντας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά υπήρξε και δημιουργός του χαιρετιστήριου μηνύματος του Πάσχα, που είναι το Χριστός Ανέστη. Με βάση αυτά τα λόγια, πιο αργά γράφτηκε το Απολυτίκιο, ο βασικός ύμνος του Πάσχα, «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены мироносицы.
То политикио ту Пасха Христос Анести эк некрон метадиде поли парасастика тин идея ту тропарио ос экклесиастику имну. Αρχικά η λέξη «τροπάια» σήμαινε σημαία, την οποία φέρνανε οι στρατιώτες επιστρέφοντας από τον πόλεμο με τη νίκη. Έτσι η λέξη «τροπάριο» σημαίνει παναγυρικό ύμνο, στον οποίο υμνείται η νίκη, όμως όχι στρατιωτική αλλά ιδιαίτερη μεγάλη νίκη του Ιησού Χριστού επί του θανάτου. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως οι πρώτοι μάρτυρες του θαύματος της Ανάστασης του Χριστού υπήρξαν οι μυροφόρες γυναίκες.
Прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав».
«Ке протопола и Мария Магдалина». Ήταν πρώτη στην οποία ο Σωτήρας στον κήπο της Γευσημανής διέταξε να πει στους Αποστόλους για την Ανάσταση του. Η Μαρία Μαγδαλίνα με μεγάλη της χαρά εκτέλεσε την διαταγή του δασκάλου. Σε κάθε από τους μαθητές έλεγε «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμεση ζωήν χαρισάμενος». Που σημαίνει «Χριστός ανιστήθηκε από τους νεκρούς, καταπατώντας με τον θάνατον και σε όσους βρίσκονταν σε τάφος χάρισε έτσι την αληθινή ζωή».
В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
Ο ύμνος αυτός είναι πολύ σύντομος, όμως περιέχει όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την Ανάσταση του Κυρίου. Πρώτον, σε αυτόν κηρύσσεται πίστη και αληθινότητα αυτού του θαύματος, αφού ο Χριστός πράγματι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Δεύτερον, με τον θάνατο του στο Σταυρό, καταπάτησε τον πνευματικό θάνατο, ο οποίος ήρθε στο κόσμο μαζί με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας. Και τρίτον, με την θαυματουργική του Ανάσταση, ο Χριστός ξανάνοιξε στους ανθρώπους τις πύλες στην ουράνια βασιλεία. Η κόλαση νικήθηκε από τον Σωτήρα και ο θάνατος δεν αποτέλεσε πια τέλος των πάντων, αλλά με μετάβαση στην αιώνια ζωή.
Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Το απολυτίκιο «Χριστός ανέστη εκ νεκρών» ψάλεται στους Ορθόδοξους ναούς καθ' όλη την περίοδο του εορτασμού του Πάσχα, δηλαδή 40 ημέρες πριν τη γιορτή της Ανάληψης. Με τον ύμνο αυτό αρχίζουν και τελειώνουν όλες οι ακολουθίες του Πάσχα. Ακούγεται επανειλημμένα κατά την Θεία Λειτουργία, γεμίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων με τη χαρά για την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα ας ακούσουμε τον ύμνο «Χριστός Ανέστη» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.